sababtoo ah waxa keenaysa qabowgii dhulkii oo qoyan iyo wadada.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajieni kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum wapenda sikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya jioni inayosikika kuanzia saa moja unusu saa za Afrika Mashariki, saa mbili na nusu saa za Afrika Kati. Hii leo siku ya Jumamosi, siku ya kimataifa ya kupambana na ajira kwa watoto. Katika hii matangazo yetu ya hii leo tutakuleteni taarifa habari ikifuatwa na makala maalum juu ya siku hiyo ya kimataifa ya kupambana na ajira kwa watoto, pamoja na marudio ya live talk iliyofanyika siku ya jana Ijumaa. Lakini kabla hayo yote, basi kwanza taarifa ya habari.
Zifuatazo ni habari muhimu za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umesema utatangaza mkakati wa ufadhili wa miundombinu kwa nchi za kipato cha chini na cha kati, ambao umetengenezwa kushindana na ule wa hasimu wake China unaojulikana kama Belt and Road Initiative. Juhudi hiyo itaitwa Build Back Better for the World, umezinduliwa leo Jumamosi pamoja na washirika wa G7 katika mkutano unaofanyika Cornwall, Uingereza. Mkakati huo utakuwa na msukumo thamini, uwazi na uendelevu, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa utawala. Belt and Road Initiative ni mkakati wa maendeleo wa ulimwengu ulioanzishwa na Beijing mwaka 2013 na kuwekeza katika nchi karibu 70. Ni kiini cha sera yake ya mambo ya nje. Afisa mwandamizi wa Marekani amesema mkakati wa B3W kama unavyoitwa unalenga kuhamasisha sekta binafsi ili kuwekeza na kutimiza ufadhili wa matrilioni ya dola katika miundombinu ambayo inahitajika katika dunia inayoendelea, wakati kikidhi mahitaji ya ajira na viwango vya mazingira na uwazi. Umoja wa Ulaya umemweleza Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson hivi leo kwamba lazima atekeleze makubaliano ya Brexit ambayo alitia saini kuhakikisha kwa mkataba tete wa amani wa Ireland Kaskazini na mataifa 27 wanachama wa umoja huo unakamilishwa katika swala hilo. Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa kwa mzozo kati ya London na Brussels juu ya utekelezaji wa makubaliano ya Brexit 2020 huenda ukadumaza makubaliano ya amani ya mwaka 1998 ya Ijumaa Kuu ambayo yalimaliza miongo kadhaa ya ghasia. Baada Uingereza kuondoka katika umoja huo Januari mosi, Johnson amechelewesha utekelezaji wa baadhi ya vipengele kuhusu makubaliano na Ireland Kaskazini, na mpatanishi wa juu amesema kwamba makubaliano hayawezi kudumu. Mkataba wa amani wa Ijumaa Kuu na kisiwa cha Ireland ni muhimu sana, amesema Ursula von der Leyen wakati wa mkutano wake na Johnson na rais wa baraza la Ulaya Charles Michel. Pande zote mbili lazima zitekeleze kile tulichokubaliana, ameongeza. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema katika mahojiano na NBC News kabla ya mkutano wake na rais wa Marekani Joe Biden wiki ijayo kwa uhusiano wa Marekani na Russia uko katika kiwango cha chini mno hivi sasa. Putin na Biden watakutana Geneva Jumatano. White House imesema Biden atazungumzia suala la mashambulizi ya kimtandao kutoka Russia, uchokozo wa Moscow dhidi ya Ukraine na kuwafunga wapinzani na masuala mengine ambayo yametia dosari uhusiano wao. Tuna uhusiano pamoja na huo umeshuka sana katika miaka ya karibuni, Putin amesema kwa mujibu wa matamshi yaliyotafsiriwa na NBC katika mahojiano ambayo yalirushwa jana Ijumaa. Putin amempongeza rais wa zamani Donald Trump kama mtu ambaye si wa kawaida, mwenye ujuzi, na kusema Biden ni mwanasiasa wa siku nyingi ambaye ni tofauti kabisa na Trump. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wapiga kura nchini Algeria wampiga kura zao hivi leo Jumamosi katika uchaguzi wa mapema wa bunge baada ya miaka miwili ya mivutano ya kisiasa, ingawaje wanaharakati wanaunga mkono demokrasia wamewataka watu wasusie uchaguzi huo. Upigaji kura ni wa kwanza wa bunge tangu Abdelaziz Bouteflika kuondolewa mamlakani mwaka 2019 baada ya kutawala kwa miaka 20 pale alipokabiliwa na upinzani mkali kuhusu rushwa, ukosefu wa ajira na ukandamizaji. Vyama vinavyounga mkono serikali vimetaka kuwepo na ushiriki mpana, wakisema kura hii ni muhimu katika kurejesha uthabiti. Uchaguzi wa mapema umeitishwa wakati Rais Abdelmajid Tebboune ameahidi Algeria mpya, akiwavutia wagombea vijana na wengine kutoka nje ya uwanja wa kisiasa. Zaidi ya wagombea 1,020 wanashindana kuwania nafasi katika bunge lenye viti 407. Mpaka 50% ya wale wanaowania kugombea huru, na waliobaki wengine wanawania kwa tiketi ya chama. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa leo saa 1 jioni kwa saa za huko. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwakamata watu kadhaa katika miji mikubwa ya Nigeria ya Lagos na Abuja wakati wa maandamano ya siku ya demokrasia, Democracy Day, dhidi ya Rais Muhammadu Buhari hivi leo Jumamosi. Democracy Day inasherehekewa ikiwa ni hatua ya Nigeria kurejea katika utawala wa kiraia zaidi ya miaka 20 iliyopita. Waandishi wa habari wa Reuters waliona polisi wakifyatua risasi hewani na gesi ya kutoa machozi kwa umati wa watu ili kuwatawanya, wakati waandamanaji wakiwa wameshika mabango na kupiga kelele Buhari lazima aondoke. Polisi hawakujibu haraka wito wa ujumbe wa kutoa maoni yao ya mamia ya waandamanaji kukusanyika katika miji hiyo miwili na kukabiliwa na polisi.
Baada ya taarifa hiyo ya habari, mpendwa msikilizaji, karibu katika makala maalum ya leo, siku ya kimataifa kupambana na ajira kwa watoto. Lengo la siku hii ni kuhamasisha dunia kuhusu tabia isiyo halali ya kufanyisha kazi watoto, pamoja na kueneza ujumbe wa kutokomeza kabisa tabia hii duniani. Siku hii maalum iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2002 na shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO kutokana na ripoti ya shirika hilo na lile la watoto kwamba watoto wanaofanya kazi kinyume cha sheria za kimataifa ilikuwa milioni 10,100,000. Hii leo, kufuatana na ripoti mpya ya mashirika hayo mawili ILO na UNICEF, ni kwamba idadi imefikia milioni 160. Na hiyo ikiwa ni ongezeko la milioni 8.7 mnamo miaka 8 iliyopita. Kutokana na hali hii, kauli mbiu ya mwaka huu ni chukua hatua kutokomeza ajira kwa watoto. Na vile vile imeamuliwa kuwa ni sherehe za wiki nzima za kuchukua hatua na kutoa ahadi kumaliza tatizo hili. Ripoti hiyo inaonya pia juu ya kuongezeka kwa watoto kufanya kazi wakati huu wa janga la COVID-19. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ametuandalia ripoti kutoka Geneva, ambako ripoti ya mwaka huu ilizinduliwa mapema wiki hii na inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Hili ni ongezeko la kwanza kurekodiwa kwa idadi kamili tangu shirika la kazi duniani ILO lilipoanza kufuatilia kiwango cha ajira kwa mtoto ulimwenguni miaka 20 iliyopita. Takwimu zinaonyesha takriban nusu ya watoto hawa au milioni 79 wanahusika katika kazi hatarishi, kiwango ambacho ni milioni 6.5 zaidi kuliko mwaka 2016. Kazi hatari zinachukuliwa kati ya aina mbaya zaidi ya utumikishwaji wa mtoto. Ni hatari, inadhoofisha afya ya mwili pamoja na akili kwa mtoto, na inaweza kusababisha kifo. ILO inasema 70% ya watoto wanafanya kazi katika kilimo, wengi katika mashamba ya familia, 20% katika huduma ikijumuisha kazi za nyumbani, na 10% katika viwanda. Picha ambazo zinatokeza kutoka kwenye utafiti huu zinatofautiana kutokana na eneo. Ripoti imegundua ajira kwa mtoto inaendelea kupungua huko Asia na Pacific, pamoja na Latin America na Caribbean. Hata hivyo, ajira kwa mtoto imeongezeka sana barani Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara. Mkurugenzi mkuu wa ILO, Guy Ryder, anasema barani Afrika kwa ujumla, watoto zaidi ya milioni 20 hii leo wapo katika ajira kwa mtoto kuliko ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Kati ya hao, anasema milioni 16.6 wako kusini mwa jangwa la Sahara.
Hatari ni kwamba kutokana na athari za janga hilo, ajira zimepotea kote duniani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba karibu mtoto mmoja kati ya watoto watano wa Kiafrika wapo katika ajira ya mtoto mmoja kati ya wanne katika kanda ya kusini mwa jangwa la Sahara. Wanapoteza elimu zao, wanafanya kazi wakiwa katika umri mdogo, wanafanya kazi saa nyingi, mara nyingi wanafanya kazi katika mazingira hatarishi.
Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore anaelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa onyo kwa watoto wadogo ambao wanafanya kazi ngumu katika ajira ya mtoto. Anasema nusu ya watoto wote katika ajira ya mtoto duniani kote wana umri wa miaka 5 hadi miaka 11. Anasema janga la COVID-19 linafanya hali hii mbaya kuwa mbaya zaidi.
And now under COVID-19, an additional 9 million children.
Hivi sasa kutokana na COVID-19, watoto wengine milioni 9 wako hatarini kulazimika kuingia katika soko la ajira kwa watoto ifikapo mwishoni mwa mwaka. Wakikabiliwa na ukosefu wa shule, masharti ya kufunga shughuli za kiuchumi, wazazi kupoteza ajira na ukosefu wa huduma za kijamii. Hivyo familia zinalazimika kufanya maamuzi magumu ya kuwapeleka watoto kufanya kazi. Haijabidi tukubali jambo hilo. Tunazihimiza nchi kuongeza hatua za kusaidia mapato
ili kugeuza hali ya mwenendo wa ajira kwa mtoto. ILO na UNICEF wanatoa wito wa ulinzi wa kutosha kwa jamii kwa wote, ikijumuisha mafao ya mtoto kwa wote na elimu bora na kuongezeka kwa matumizi katika kuwarudisha watoto shuleni. Wanasema kazi nzuri kwa watu wazima lazima itangazwe, kwa kuwa watoto hawahitajiki kupelekwa nje kufanya kazi kwa ajili ya kusaidia familia zao.
Asante Mkamiti. Katika kuadhimisha siku hii, kumekuwepo na sherehe, mikutano na mambo mbalimbali kote duniani kuhamasisha watu juu ya juhudi za kutokomeza tabia watoto kufanya kazi. Umoja wa Mataifa uliandaa mkutano kupitia mtandao na rais wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa Volkan Bozkir amesema kwamba janga la COVID-19 limewasababisha watoto wengi zaidi kuingia katika ajira, na hivyo amesisitiza kwamba ni lazima kuhakikisha kizazi hichi hakipotei. Ametoa wito wa hatua muhimu kuchukuliwa na haraka zaidi kutokomeza tabia hii. Naye naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina Mohamed amesema mwelekeo wa tabia hii itategemea ni sera gani zinachukuliwa na jinsi tunavyokabiliana na tatizo hilo hii leo.
The 2030 agenda and the decade of action offer an opportunity to make long-term gains for children.
Agenda ya mwaka 2030 na mwongo wa kuchukua hatua zinatoa nafasi ya kupata mafanikio ya muda mrefu kwa ajili ya watoto wanaoachwa nyuma, ikiwa ni pamoja na wale walioko barabarani wakikabiliwa na mapungufu chungu nzima. Kutokomeza ajira kwa mtoto kunahitaji suluhisho kutoka sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sekta binafsi na serikali za mitaa.
Huko Kenya, mwandishi wetu Amina Chombo anaripoti kwamba wanaharakati pamoja na maafisa wanaoshughulikia masuala ya watoto wanataka wadau wote washirikiane pamoja ili kumaliza janga hili.
Nchini Kenya, ajira kwa watoto bado ipo. Wengi wakitokea familia maskini wanalazimika kufanya kazi katika mazingira magumu, mbali na kudhulumiwa kimwili, kiakili na kijamii kutoka kwa waajiri. Kwenye uchimbaji wa migodi na shughuli za uchomaji makaa mijini na hata mashambani, watoto chini ya umri wa miaka 16 wanashughulika kutafuta fedha. Katika jaa la taka la Mwakirunge, Mombasa, Kenya, miongoni mwa wale waliopo hapa ni watoto wa umri wa chini ya miaka 16. Nakutana na mtoto wa miaka 12 anayefaa kuwa darasani, ila hali ngumu ya maisha ya wazazi amelazimika kufanya kazi ya kutafuta vyuma vikuukuu na chupa za plastiki kuuza. Licha ya upepo mkali unaoambatana na moshi katika jahili, mtoto huyu Harold, sio jina lake, huja hapa kila siku. Wakati mwingine anapata dola moja mchana kutwa.
Kwani kija huku natafuta pesa za chakula na pesa za school fees kule nyumbani. Tunaenda kupeleka shule, nyumbani kuna shida. Shule naregesha kila mara. Tuna pesa za kuleta pesa kulipa fee. Mara zingine tukija hapa kibarani ndogo, mama tunatafuta chupa, watu wakubwa watulumu kama tuauza, hawataka kutupatia pesa.
Kufungwa kwa shule na tofauti za mihula kufuatia janga la corona kumechangia wengi ya watoto kujitosa katika ajira. uchomaji na uzaji wa makaa katika maeneo kame ni kati ya ajira ambapo watoto wa maeneo hayo wanatekeleza. Johnston Kivuli ni afisa wa watoto jimbo la Kwale, Kenya.
Watoto wengi wa grade 4 na hawa class 8 sasa hivi wako nyumbani. Kwa hivyo utakuta kwamba wanajishughulisha na biashara ambazo kisheria hawakubaliki. Masuala kama ya kuchoma makaa na masuala mengine kama ya bodaboda, hiyo ni masuala ambayo watoto hawaruhusiwi. Lakini utakuta kwamba kwa huu mfumo kwa na athari za COVID ni kwamba wako nyumbani, wanafanya nini? Hizo ndizo vitu ambazo hao watoto wanajihusisha nazo ambazo ni kinyume cha sheria.
Na labda katika kufanya shughuli hizi zinawaathiri vipi wao, labda kisaikolojia na pia katika masomo yao?
Ni kwamba ni athari kubwa sana, ni kwa sababu ya ajira za sulubu. Ni kwamba utakuta kwamba watajiingiza kwa masuala mengine yanayoenda sambamba na hizo kazi, swa masuala ya ngono.
Kauli ya afisa huyo wa watoto ikiwiana na Mariamu Muhammad, mwanaharakati wa masuala ya vijana na watoto katika shirika la Samba Sports Youth Agenda. Bi Mariam aeleza kuwa watoto wa kike wanaendelea kufanya kazi za ujakazi, hali ambayo inawaathiri kisaikolojia na hata ukuaji wao.
Kuna athari zinginezo. Mtoto huyu anaweza kuhusishwa kwenye biashara ya ngono. Mtoto huyu anaweza kuhusishwa katika biashara ya kuuzwa watoto kwa sababu ya njia nyingine, moja wapo ama nyingine. Na kwa sana sana yakifikia hapa, watoto wetu huwa wameathirika. Watoto wanakosa mwelekeo. Shule zinaachwa, masomo wanayakosa, hali za afya zinadhoofika, na hata vile vile hatuwezi kuwatazamia malengo yao ya usoni kwa sababu inakuwa kwa sasa hivi awashafungwa, ile pazia imefungwa pale, anaona hapa alipo ndipo pazuri. Kwa hivyo hana mtazamo wa kuendelea na maisha, hawezi kuzifikia zile haki zake kwa sababu yeye ashaingizwa kwenye yale majanga ya kazi za mapema, anashindwa kuendelea na masomo, anashindwa kuendelea na malengo yake.
Mariam ambaye hutoa mafunzo elimu na saha kwa vijana walio na kiwewe, ametaka washikadau kushirikiana katika kukomesha ajira za watoto hasa katika maeneo ya mashambani.
Tuweze kutoa nasaha kwa wazazi na wanajamii, walimu na hata vijana wenyewe, tuweze kuwanasihi kuhusiana na ajira hizi za watoto. Tuwape mwelekeo, wajue ajira za watoto ni kitu ambacho hakifai kutokana ama ni kitu ambacho hakifai kutokea kwa sababu kimeenda kinyume na sheria ama haki za watoto zinazojulikana nchini Kenya hii. Kwa hivyo wazazi hawa, walimu, wanajamii, wanafunzi, wote wanafaa kupewa nasaha kuhusiana na ajira za watoto. Na tuweze kupeana nasaha mara kwa mara, tukifikia kule mashinani kabisa, tuweze kulitatua janga hili.
Kwa mujibu wa afisa huyo wa watoto, Bwana Johnston Kivuli, nyingi ya kesi za ajira za watoto haziripotiwi. Kwa sasa ameyataka mashirika serikali na sio serikali kuhakikisha kuwa wanaotumikisha watoto kazi za sulubu wanafuatiliwa na hatua kali kuchukuliwa dhidi yao. Nchini Kenya, mtu anayepatikana na hatia ya kukiuka sheria ya uajiri kwa watoto ama kutumikisha mtoto katika mazingira magumu anaweza kupewa faini ya shilingi 200,000 sawa na dola 2,000 ama kifungo cha mwaka mmoja na zaidi gerezani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kutoka Mombasa. Tukamilisha makala yetu maalum siku hii ya leo ya kimataifa ya kupambana na ajira kwa watoto. Ni siku ambapo watu wanahamasishwa kwamba sio sawa kuwafanyisha kazi watoto ili kuweza kupata pesa kwa ajili ya familia. Ni siku ya kimataifa inayoadhimishwa kote duniani. Ni hayo tu tulikuwa nao katika makala haya maalum. Mimi ni Abdishakur Abud. Na hivi sasa basi tunakuleteni marudio ya makala yetu ya Live Talk iliyopeperushwa hapo jana. Hadi wakati huo mimi sema asanteni, endelea kusikiliza Sauti Amerika.
Naam, karibu katika mjadala wetu, yani Live Talk, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo tunaangazia shauri ambalo limezua mjadala kutokana na utafiti mmoja uliofanyika nchini Uganda kwamba waendesha bodaboda wanatishia kudhoofisha juhudi za serikali za kukabiliana na maambukizi ya HIV na kuchangia mimba kwa wasichana wadogo. Utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Makerere cha Uganda umeonyesha kwamba 12% ya vijana wa bodaboda 280 walioshirikishwa katika utafiti huo wamekiri kunufaika na ngono kwa kubadilishana na huduma ya usafiri. Maana yake mteja ama wateja wao walikuwa tayari kulipia huduma ya usafiri huo kwa ngono badala ya kulipia nauli. 67% ya bodaboda ambao wengi wao ni vijana wamekuwa wakijihusisha kufanya mapenzi na mtu zaidi ya mmoja katika miezi 12 iliyopita, huku 23% wakiwa na mpenzi zaidi ya mmoja katika kipindi hicho hicho, huku 57.1% wakikiri kwamba katika kujamiana hawajatumia kinga. Jambo hili pia linaendana katika kuchangia mimba za utotoni, ambapo wanaharakati kadhaa wameeleza kwamba kutokana na mazingira ya kijamii kwa sasa, vijana hawa wamekuwa na ukaribu na wasichana wadogo, hasa wanafunzi na wadada ama wasaidizi wa kazi katika majumba, kwa kuwa wao ndio hutumia usafiri huu mara nyingi ama kukutanishwa nao kutokana na mtindo wa kimaisha uliopo sasa. Leo hii katika mjadala wetu tutajikita katika kujadili hili kwa kina kwa kushirikiana na wadau wenyewe waeleze kile ambacho kipo na hali halisi. Tutakuwa na Mary Ndaro, mchambuzi wa sera na mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana kutoka nchini Tanzania. Tunatarajia vilevile kuwa na Angelina Daudi ambaye yeye ni mhitimu wa kidato cha 6 kutoka Tanzania, na tutakuwa na Lia Nasiruta, mdau wa masuala ya kutokomeza mimba za utotoni kutoka Trans Nzoia nchini Kenya, eneo ambalo linaongoza kwa mimba za utotoni. Tuanze na Mary. Wewe kama mchambuzi wa sera na mwanaharakati na mtetezi wa haki za wanawake, mapokezi yako ni yapi kwa matokeo haya ya utafiti ambayo yanaonyesha kwamba kuna kila dalili za kudhoofisha juhudi za serikali?
Ukiangalia nadhani ni sawa hata kwa upande wa Tanzania, kwa sababu pia tukumbuke kwamba bado kwenye maambukizi ya HIV, watu ambao wako kwenye hatari zaidi na wanaongoza kwa kuambukizwa ni vijana kuanzia miaka kama 18 mpaka 20, lakini wengi wakiwa wanaongoza ni watoto wa kike. Na pia bodaboda ni watu ambao wana access na watu wengi, kianzia wasichana kama watoto wa shule, lakini pia hata watu wengine, wanawake wengine, watu wazima. Kwao ni rahisi zaidi, na manake pia wanaongelea kuhusu watoto wa shule tu, lakini pia unakuta mara nyingi pia watu wanalaumu kwa dada wa kazi, kwa sababu ni watu ambao wanatumiwa sana na nyumba nyingi, familia nyingi kutumwa, kwao ni watu ambao ni rahisi kuzoeleka kwenye nyumba za watu.
Eneo la Trans Nzoia nchini Kenya limetajwa kuwa ni eneo ambalo mimba za utotoni zimekithiri, na ndilo eneo ambalo linaongoza nchini Kenya. Kwa hali halisi, je, hawa madereva wa bodaboda katika swala hili wanaonekana kweli kuchangia?
Utafiti huu nakubaliana nao, kwa kuwa kitu cha kwanza utakundua kwamba mwanabodaboda yeyote ni mtu ambaye anakuwa karibu sana na mteja wake, na pia mteja huyu wakati mwingi anashawishika kwa sababu hana zile fedha za kulipa yule mwanabodaboda. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana kushawishika kwamba tafadhali waje alipe kwa ajili ya mwili wake. Na pili, mimba za mapema zinakuja hivi katika eneo hili la Trans Nzoia. Wakati mtu amekufa sehemu yoyote kama katika kijiji chochote, hawa wanabodaboda hujikusanya pale kwa wingi, kwa sababu ni vijana barubaru na vijana wengi unatembea usiku usiku. Kwa hiyo wananyemelea pale kwenye kuna matanga, wanapokutana mahali pale unakundua kwamba visa vinavyofanyika hasa vingi sana ni usiku usiku, kwa sababu wanabeba wale wasichana wadogo wadogo na pikipiki zile usiku usiku, wanaondoka nao. Matokeo ni hizo mimba za mapema na ni watoto wa shule. Alafu pia wazazi wetu hawa wameachilia wale watoto wasichana kubebwa hasa mapema sana asubuhi na hao wanabodaboda, na wanapowapepa mapema sana, chochote chaweza fanyika pale njiani, anamshughulikia yule msichana ndipo ampeleke kwenye shule. Kwa hivyo kule kuamini sana huyu mwanabodaboda kumechangia kwamba mimba za mapema kwa wasichana ziko kwa wingi sana katika eneo la Trans Nzoia, ni kwa sababu ile ya disco matanga ambayo huitwa katika maeneo haya kwamba disco matanga, na hulka ya jamii kwamba mtu akifiwa tupeleke pale msiki, ile msiki unasababisha wanabodaboda kuja sana pale, na hasa ndio chanzo.
Walter Okello, wewe ni bodaboda katika mpaka wa Kenya na Uganda, eneo la Busia. Hebu tueleze kile ambacho binafsi unakiona kipo kwenye hili.
Kwa kweli hizo statistics ambazo zinatoka ni za nzuri kabisa, kwa sababu vile wanasema imekuwa ni kama lawama kwetu kama wale wafanyakazi wa bodaboda. Lakini pia kwa njia fulani tunakubali ni matokeo yetu, lakini pia wale ambao tunawabeba pia ndio kuna mfumo fulani kwenye jamii ambaye pia inakuwa tuangalie sisi tunaumia tu kama wanabodaboda.
Sasa Walter, hebu tueleze nyinyi mnapoanza hizi shughuli, yani ndo kwa mara ya kwanza kabisa unataka kufanya hizi biashara, kuna utaratibu wowote ambao mnapewa elimu kujua kwamba nini ambacho mnaweza kukutana nacho, hatari zilizopo si tu za usalama wa barabarani lakini vile vile katika masuala mengine ya kijamii katika kama vile eneo hili ambalo tunazungumzia?
Kwa hatarini kwa kweli, kwa sababu kabla hapo ilikuwa ni wewe umalize shule ama uwakile kwa bodaboda yako uanze kazi, lakini mwaka huu nimeona kuna utaratibu kutoka kwa serikali ya Kenya na ikiwa na shirika la huduma kwa vijana ile NYS, wanaweza wanajaribu kuweka katika pamoja hiyo training. Hapo ndio tunaona sasa kuna mwangaza, kwa sababu kuna vitu vingi tunafundisha ambayo tunatarajia na tulikuwa tujavijua. Kwa hivyo kwa hapo tunashukuru sana serikali ya Kenya kwa kitengo kizima cha huduma kwa vijana NYS.
Asante sana Walter kwa kutueleza haya. Vilevile tumepata fursa ya kuwa na Angelina Daudi, yeye ni mhitimu wa kidato cha sita kutoka nchini Tanzania. Angelina, tumezungumza mambo mengi na mojawapo ni wanafunzi kuwa hatarini kujikuta wako mikononi mwa bodaboda kwa sababu wao wamekuwa wakiwapatia usafiri wanapotaka kwenda au kurejea majumbani katika safari ya kwenda na kurudi shule. Tueleze kile ambacho unakiona. Bodaboda una nafasi gani katika pengine kurubuni au nyinyi kuanzisha uhusiano wa kimapenzi?
Moja ya chanzo bodaboda kuwa kama memba kwa watoto wanaosoma shule hizi za kutwa, moja ya chanzo ni kwamba bodaboda zinapita sehemu zenye uchochoro, hivyo ni rahisi sana kuwakamata watoto na kuwaingiza katika matatizo na pia kupelekea kupatikana kwa mimba za utotoni. Kesi nyingine ni kwamba umasikini, asilimia chini ya Watanzania tunajua kabisa wanaishi katika kiwango kidogo sana cha uchumi, hivyo inawapelekea wasichana wadogo kushawishika na visenti vidogo vidogo kutoka kwa hawa bodaboda, na mwisho wa siku kama malipo ambayo wanatakiwa kuwapatia bodaboda ni kulala nao na mwisho wa siku kupata mimba. Na pointi nyingine ni kwamba kama tunavyojua nchi ya Tanzania umbali ni mkubwa sana kutoka maeneo ya shuleni kuelekea majumbani kwao. Watu wengine wanatumia kama kilomita 15 kutoka maeneo ya shuleni kuelekea majumbani kwao, hivyo inapelekea chanzo cha watu kushawishika kirahisi na hao bodaboda wa njiani. Asante.
Asante sana kwa kutueleza hayo yote. Mimi ni kushukuru sana sana kwa maoni yako hayo. Na kufikia hapa basi ndio tunakamilisha mjadala wetu wa Ijumaa kwa siku hii ya leo. Na wageni wetu alikuwa ni Mary Ndaro, Elia Nasiruti, halikadhalika Walter Okello. Tulitarajia tuwe na Musa dereva bodaboda na vile vile tulikuwa na Angelina Daudi. Mimi naitwa Jili Gongo. Shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena siku nyingine.
Baada ya kipindi hicho cha marudio ya Live Talk, hivi sasa nampisha tena Hadija Riami kutusomea muhtasar wa habari.
Ufuatao ni muhtasar wa habari, msomaji ni mimi Hadija Riami. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umesema utatangaza mkakati wa ufadhili wa miundombinu kwa nchi za kipato cha chini na cha kati ambao umetengenezwa kushindana na ule wa hasimu wake China unaojulikana kama Belt and Road Initiative. Juhudi hiyo itaitwa Build Back Better for the World, umezinduliwa leo Jumamosi pamoja na washirika wa G7 katika mkutano unaofanyika Cornwall, Uingereza. Umoja wa Ulaya umemweleza waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson hivi leo kwamba lazima atekeleze makubaliano ya Brexit ambayo alitia saini kuhakikisha kwa mkataba tete wa amani wa Ireland Kaskazini na mataifa wanachama 27 umoja huo unakamilishwa katika swala hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema katika mahojiano na NBC News kabla mkutano wake na rais wa Marekani Joe Biden wiki ijayo kwa uhusiano wa Marekani na Russia uko katika kiwango cha chini mno hivi sasa. Putin na Biden watakutana Geneva Jumatano.
Kwa muktasari wa habari, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni ya hii leo. Asanteni kuungana nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosimamia na kutayarisha matangazo ya leo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni usiku mwema. Msikose kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili wakati wowote. Hadi hapo, kwa herini.